que non quede nada atrás. Para dar un paso adiante hai que asegurarse de que o que queda atrás está firme. A continuación, atoparás actividades para repasar o que acabamos de ver. Escolle unha destas tres opcións ou, se te ves valente, acepta o desafío e intenta facelas todas. ¡Imos aló! Unha ou outra. Todo cheo, todo ben. Todas as partes son importantes.